Насият сүйеген адам билимни де сүйер. Насиятны көріп ярамайған адам мұса ақмақтыр. Рахмулы адамға Рабибіз яқшылық етер. Қара юрекли адамны бұса о айыпқа тұтар. Әділсізлік бұлан инсан өзін бекрештірмес. Халал адамны бұса ұрлығы үшімес. Таза қылықлы қатын уяхлүсіне таждыр. Уятсыз қатын мұса тап сүйеклеріне өтіп кетеген ауру емектір. Халал адамланы қасты гертіліктір. Намуссызланы қиялы бұса намартлықтыр. Намуссызланы сөзі ған төгігі хәсіретліктір. Халал адамны тілі бұса оны құтқарар. Намуссызлар йығылса, болмағаннай болып қалар. Халал адамланы үйлері бұса есен аман қалар. Хақыллы сөз инсанны мақтаулы етер. Пасат қиялылар бұса биябур етер. Ашыда болмаған күйде байманынып тұрғанша, өзіні қиыны бұлан яшап тұрған яқшыдыр. Халал адам өзіні хайван малына язықсынар. Намуссызланы рахмусы да хатирсіз болар. Топрақны ішлеткен тоқ болар. Ақмақ бұса қайдағы бош сатын хайынна болар. Намуссыз ямаллықны торына түшме хасрет болар, амма халал адамланы тамыру бек болар. Намуссыз ялған сөзлеріне тұтулар, амма халал адам балақтан құтулар. Инсан сөзлеріні яқшы емішін ашар, төккен қиыны да оғар сауғат болып қайтар. Ақмақ өзіні йолын түз деп хисаплар, амма хақыллы адам насиятқа тыңлар. Ақмақ тез ачуланар, хақыллы адам мұса өзлені терсілігін кечер. Білгенін айтқан гертіні айтар, алдатаған адамны шаатты ялғанныр. Бош сөз сөйлегелер хынжал емік яра салма болар, хақыллыларын сөзі бұса юрекке бальхам емектір. Ялған сөзлер тез ұнытылар, герті сөзлер дайымлікке қалар. Хыянатчыланы юреклері макурчіліктен, парахатлықны яқчыларыны кіпса шатлықтан тұлар. Халал адамны башына балақ келмес, намуссызланы башылары бұса қайғыдан чықмас. Рабибіз ялған сөзіні көріп ярамас, хақ гертіні сөйлегелені бұса о ұшатар. Аңлаулы адам білімін көрсетіп айланмас, хақылсызлар бұса аулияларын чачып айланар. Көп захмат төгіген адам соң өзгелені де башын тұтар. Эринчек бұса қол емік ішлер. Юректегі дерт адамны янчар. Яқшы сөз бұса көңін ачар. Халал адам юғына йол көрсетер. Намуссызланы йолы бұса оланы адаштырар. Эринчекке бір зат та түшмес. Захмат төгіген адам мұса байлық қазанар. Гертіні йолына яшау болар. Ялғаны соқмағы бұса өлімге елтер.